Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Tikėjimo vartai, per mikrofoną aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Šiandien mes kalbame su Audriumi Globiu, kuris yra Krikščionių profesinės sąjungos pirmininkas.
Gerbėjai Jėzų Kristai.
Per amžius. Ir mes šiandien kalbėsime apie krikščionių persekiojimus mūsų laikais, nes krikščionybė yra visais laikais labiausiai persekiojama religija. Aišku, buvo laikų, kad ir krikščionis patys persekiojo kitus ir mes kartais irgi galbūt patys nepasielgėme pagal evangeliją. Bet štai, kuo tai turėtų mus atkreipti mūsų dėmesį, kad štai šalia visų tų persekiojimų, kuriuos yra patyrę galbūt vyresnės kartos žmonės Sovietų sąjungoje, kada valstybė persekioja. Ir esame matę taip pat per televiziją apie islamistų persekiojimus. Bet štai vakarų šalyse, ir ne tik vakarų, bet ir Sovietų sąjungoje, buvo toksai persekiojimas, kuris yra teisinis persekiojimas, kuris yra tam tikras, na, subtilus persekiojimas, kada bandoma pavaizduoti, kad visuomenė yra atvira, demokratiška, bet iš tiesų jis tengiasi nutildyti kai kuriuos visuomenės narius, pirmiausia krikščionis, juos įbauginti, neužsičiaupiančius nubausti, ir mes matome, kad tokie procesai labai vyksta aktyviai ir už mūsų šalies ribų, vakarų netgi pasaulyje, tiek ir kitose šalyse, tai mes šiandien ir kalbėsime apie krikščionių persekiojimą. Ir štai ir Lietuvoje mes iki karo Ukrainoje, tai buvo vienas tokios svarbesnės temos visuomenėje diskutuojamos apie Stambulo konvenciją, apie partnerystę, prieš tai apie lytinį švietimą. Ir krikščionys, aišku, jie baiminasi tokių visai pagristų dalykų, taip, kad vaikai mokyklose, turbūt centras ar ne yra švietimas, kad vaikai mokyklose nebūtų mokami tokių dalykų, kurie jų sąžiniai prieštrauja, įsitikinimams prieštrauja, pavyzdžiui, kurie skatintų lytinį palaidumą arba lyties keitimą, drąsintų ir kurie, pavyzdžiui, vestų į doros krikščioniško tikėjimo praradimą. Bet klausimas, ar iš tikrųjų tie dalykai yra pavojingi, ar čia yra tik mūsų perdėtos baimės. Nu va, kaip su tuo popiežius Benediktas XVI yra kalbėjęs apie tokią relativizmo diktatūrą, kaip mūsų laikų bruožą, tai vis dėlto ta relativizmo diktatūra, kas jinai yra ir ar jinai iš tiesų yra mums pavojinga, ar tiesiog tam tikra mada mūsų visuomenė, kurie atėjo ir praeis?
Jo, mes gyvenam iš tikrųjų tokiam labai įdomiam laikmetyje. Aš manau, kad tikrai krikščionis visais laikais susidūrė su tam tikrais iššūkiais ir šitas laikmetis nėra kažkuo tai išskirtinis. Ačiū Dievui, mes gyvename tokioje visuomenėje, ar ne, toj vakarų visuomenėje, kur krikščionis nesusiduria su prievartiniu persekiojimu, ar ne. Aš sakyčiau, galbūt labiau tinka ta žodis, būtent vat, labai ir žiniasklaidoje dažnai vartojamas cancel kultūra, toks tam tikras išstumimo kultūra. Ir krikščionis vis labiau yra verčiami jaustis nepatogiai dėl to, kad jie laikosi savo tam tikrų įsitikinimų, kurie paremti religiniais įsitikinimais ar ne savo sąžinę. Ir pagrindinis susidūrimo taškas yra turbūt prigimtis. Būtent va, tas prigimties dalykas, ar ne prigimtinis įstatymas, žmogaus biologinė lytis. Ir va, jūs kaip paminėjot relativizmą, ar ne, tai relativizmas neigia objektyvios tiesos buvimo galimybė, ar ne. O mes kaip krikščionis žinom, kad yra objektyvi tiesa, ar ne, ir kas yra tos objektyvios tiesos šaltinis, Kristus, ar ne, paties Viešpaties žodžiai, aš esu tiesa kelias ir gyvenimas, arba, kaip sakykime, Poncijus Pilotas, ar ne, kai buvo Kristus prieš Poncijų Pilotą, Kristaus tokie žodžiai, kas myli tiesą, klauso mano žodžio, ar ne, tai krikščionis tarsi, nu, Viešpats mus yra įpareigojęs mylėti tiesą, ar ne. Ir popiežius Benediktas irgi yra sakęs, kad tiesos liudijimas yra ypatingos meilės raiškos būdas, ar ne. Ir krikščionis visais laikais, nuo pat pradžių, ar ne, persekiojimo, smurtinio persekiojimo laikotarpiu, iki tol, kol krikščionybė tapo valstybinė religija, ar ne, Konstantino įvėta susidurdama su smurtiniu persekiojimu, ar ne, pagrindinė priežastis buvo būtent tam tikras tiesos liudijimas, ar ne.
Juk ir apaštalai, atrodo, buvo nužudyti už tiesos liudijimą.
Taip, ir va, sakykime, net pats tas monoteizmas, ar ne, va, jeigu imkim vienas dievas, ar ne, trijose asmenyse, bet vienas dievas, ar ne, iš esmės neigia relativizmą, ar ne, ne dievų įvairovė, ar ne, ne daugybė dievų, bet pati krikščionybė, būdama viena iš monoteistinių religijų, ar ne, iš karto susiduria šitoj vietoj su relativizmu. Bet popiežius Benediktas, ir čia yra tikrai labai įdomu, kad vat, būtent mirus popiežiui Jonui Pauliui II ir savo kalboje, man atrodo, būtent mišių metu jis pirmą kartą įvardino, kad vakarų pasauliui grėsia relativizmo diktatūra ir po to labai plėtojo šitą temą, bet ir jis kame matė pavojų, kad būtent vat, Kristaus kaip asmens išstumimas, kaip tiesos tam tikro pagrindo, ar ne, jis yra labai pavojingas dabartiniai civilizacijai ir mes tą matom, pačios krikščionybės išstumimą iš Europos Sąjungos, ar ne, vat, irgi tai čia vat, tas yra tam tikras toks pagrindas, būtent tiesos, objektyvios tiesos, kaip buvimą, bet tiesos, kad nėra objektyvios tiesos.
Ir iš tiesų atrodo, kad tie žmonės, kurie skelbia tą relativizmą, kurie neigia tiesą, jie liktai turėtų tokią gerą intenciją, nes, sako, žiūrėkit, žmonės, kurie kovoja dėl tiesos, pažiūrėkit, kiek yra religinių karų, kiek, nors, aišku, tai jau yra įrodyta, kad yra mitas, kad religijos sukelia daugiausia karų. Galbūt kai kurios religijos turi vat, savo, kaip islamas, užprogramuotą tą džihadą, šventąjį karą, kad per prievartą primesti savo tikėjimą, nes tik religijos tik 7% sukėlė, atrodo, karų per pasaulyje. Bet vis tiek, sako, na va štai skirtingos nuomonės jos sukelia pasipriešinimą, nesantaiką, tai gal geriau sakykim, kad tiesiog objektyvios tiesos nėra.
Jo, bet va čia yra paradoksas, ar ne, kad relativizmas iš tikrųjų pats neigia relativizmą, ar ne, nes, o relativizmas turėtų leisti būti ir tam, kad yra viena tiesa, ar ne, jeigu nėra vienos tiesos, kad nėra vienos tiesos, kad yra tiesų įvairovė, tarp tų tiesų turėtų būti tiesa, kad yra viena tiesa, ar ne, bet žmogus toks yra, ar ne, kai iš tikrųjų, vat kas ir vyksta vakarų pasaulyje, ką mes dabar matome, tai būtent tų tiesų konfrontacija susiduria, ar ne, ir tada tos galios centrai, kurie įgauna įstatymo galę, ar ne, prievartinę galę, jie bando visuomeniai primesti savo tiesą, ar ne, ir kai mūsų prigimtis net pažįsta tos tiesos kaip tiesos, ar ne, tada visuomeniai kyla pasipriešinimas, ar ne, pažiūrėkit, Jungtinės Amerikos valstijos, ar ne, koks yra didžiulis susipriešinimas šiuo metu, visiškai nesenai teko skaityti vienus tyrimus, apklausas, tai beveik 50%, berods 49,5% Amerikos gyventojų mano, kad pilietinis karas Amerikoje yra įmanomas, tai yra didžiulis susipriešinimas, ir dėl tam, vat, dėl tų dalykų, kurie, vat, būtent yra tokie fundamentalūs visuomenėje, kaip gyvybė, kaip šeima, kaip žmogaus prigimtis, ar ne, biologinė lytis, ar ne, vat visi tie dalykai.
Bet jūs palėtėt Ameriką, man labai įstrigo Amerikos viskupų konferencijos tokia mintis prieš rinkimus. Prezidento jie sakė, kad na, mes negalim sakyti, kad mes labiau paremiam, na, vieną, pavyzdžiui, visiškai sutinkam su ten kokiais nors viena partija ir su kita partija visiškai nesutinkam, sako, vienais klausimais mes paremiam vienus, kitais klausimais paremiam kitus, ir čia turbūt nereikėtų susieti na, užkliuoti tiesiog etiketas, kad tas žmogus toks ir yra ir su juo negali nieko bendro nuveikti, bet kaip tik mes su kiekvienu žmogum galime rasti ir bendros veiklos ir man labai patiko tokia mintis, kad esmė turbūt yra ne tik tai, kad mes kovotume už meilę, nu, pavyzdžiui, kaip šiuo atveju, tarkime, tie, kurie nori teisinti vienalytę santuokas, jie sako, na, kad jie myli vienas kitą ir mes turim, kodėl mes turėtume neleisti jiems mylėti vienas kitą taip, arba kiti, kurie, va, pavyzdžiui, susipriešina ir netgi nepykanto žodį svaidosi kovodami už tam tikras tiesas, už tiesą, bet iš tikrųjų bažnyčia visą laiką kalba apie meilę tiesoje, tai tie dalykai negali būti skirti, kad tiesa be meilės yra žiauri, o meilė be tiesos yra pataikūniška. Tai vat, turbūt čia mes turėtume ieškoti vat, to ir gal atnešti visuomenę tą tokią atgaivą, būtent tą krikščionišką žinią, kad taip mes kovojame už tiesą, bet už meilę tiesoje. Ir štai mes turime patirtį ir Lietuvoje, kad pavyzdžiui, keletų ir kunigų, ir tikybos mokytojų, ir net paties prezidento pasisakymai buvo tokie, na, paviešinti, pristatyti kaip tam tikrai išpaliai prieš tam tikras visuomenės grupės. Ir taip pat jūs irgi esate kalbėjęs, va, tai yra apie išstumimo kultūrą darbovietėse. Ir mes matome, kad mūsų visuomenė, va, kaip jūs minėjote, tie galios centrai, jie išstumia tam tikrus žmonės, reiškia, nuo jų įtakos, nuo jų pareigų, nuo mažinamas krūvis, pavyzdžiui, ten kokių nors gydytojų, arba ir universiteto dėstytojų ir vadinasi, Lietuvoje jau vyksta tam tikra krikščionių diskriminacija.
Sakyčiau, nežinau, ar tai galima vadinti diskriminacija, bet iš tikrųjų tos ženklai va, šito ir procesai, jie yra prasidėję ir tikrai vyksta išstumimas, galbūt, sakykime, tam tikras. Ir būtent susiduriant su sąžinės klausimais, ar ne? Ir va tos jautriausios profesijos, va, kur jūs paminėjot, tai yra iš tikrųjų mokyklų mokytojai, ypatingai tikybų mokytojai, universitetų dėstytojai, medikai, jie vis dažniau susiduria su tuo, kad jie tiesiog turi, jiems yra primetami tam tikri dalykai, kurie prieštarauja jų sąžiniai, bet kuriuos jie turėtų priimti. Pavyzdžiui, dabar visiškai nesenai įsigaliojęs šių metų sausio pirmą dieną, man atrodo, taip vadinamas medikamentinis abortas, nors tiksliau būtų naudoti žodį cheminis abortas, nes nu, labai turbūt neteisinga būtų
vadinti
piliulę moters išgydymą nuo vaiko, ar ne? Tai, nu, nes šiaip medikamentai turėtų gydyti žmogų nuo kažko, tai sakykime, šitas medikamentinis kabutėse abortas gydo moterį nuo jos kūdikio pradėto iščiose, ar ne? Ir čia tokia paradoksali situacija ir iš tikrųjų vat, medikų bendruomenė yra labai susirūpus ir ne tik tai medikų, bet ir farmacininkų, ar ne, įteisinus ministro įsakymu šitą medikamentinį, cheminį tiksliau būtų abortą, ar ne, tai jis bus prieinamas vaistinės, ar ne, tai reiškia, kad pavyzdžiui, krikščionis farmacininkas privalės parduoti vaistinėje, ar ne, vat būtent šitą medikamentą, taip vadinama, ar ne, nors jo sąžinė tam prieštarauja. Medikai gali atsidurti tokioje situacijoje, kad labai neretai, kitako tokia yra statistika, kad nes kadangi šitas nu, cheminis abortas, ar ne, jis užsibaigia išstumimu kūdikio iš moters jų iščių, ir tai yra ir kraujavimas, ir nesėkmingas, sakykime, tas cheminis abortas, ar ne, tai tos merginos, moteris, ar ne, labai dažnai atsidurs ligoninėje, neretas toks atvejis gali būti, kad atsidurs ligoninėje, ir tuo metu medikas, pavyzdžiui, būdamas krikščioniškų įsitikinimų, kad kiekviena gyvybė turėtų būti saugoma nuo jos pradėjimo momento iki natūralios mirties.
Jie buvo ir Hipokrato priesaika,
ir
dabar
šiaip. Ir Hipokrato priesaika, jis neprisidėjęs prie to aborto, jam gali tekti užbaigti tą procedūrą, ar ne, grinai gelbėjant moters ar merginos gyvybę. Tai čia va, tai tie klausimai, jie iš tikrųjų yra sudėtingi, bet mes gyvenam toj terpėje, ar ne, ir su tom problemom susiduriam dėstytojai, labai dažnai dabar susiduria, sakykime, kad nu, vat, jų programos, ar ne, vat, jų programos, jie turi traukti tam tikras savokas, tam tikrus terminus, ar ne, kurie neretai prieštarauja jų sąžinės laisvė, ar ne, universitetus irgi priimamos tam tikros nuostatos, būtent dėl finansavimo, kad gautų finansavimo, kurios irgi prieštarauja sąžiniai. Tai va ta bendruomenė, sakykime, krikščionių bendruomenė, ypatingai universitetuose, medicinoje, mokyklose, ar ne, va tose morališkai jautriose profesijose tikrai susiduria su dideliais iššūkiais, nes jiems vis sudėtingiau tampa išbūti tiesoje, ar ne, būtent, kad jų sąžinė, nu, negali sąžinę palikti namuose, prieš išeidamas į darbą, ar ne, ir profesija, va, labai įdomus dalykas, mes va, dažnai pamirštam, kad profesija krikščioniui, ar ne, tai nėra vien tik tai pinigų uždirbimas arba savirealizacija, ar ne, arba kažkoks karjeros siekimas. Krikščioniui profesija pirmiausia tai yra pašaukimas. Ne tik kunigo pašaukimas, ne tik pašaukimas į šeimą, bet tai ir gali būti pašaukimas ir dažniausiai yra pašaukimas mediko, ar ne, nors iš tiesų tai yra, nu, sudėtingas darbas pedagogo, ar ne, dirbančio mokykloje, arba dėstytojo dirbančio universitete, filosofo, teisininko ir panašiai, tai yra tam tikras pašaukimas. Ir nėra taip paprasta, ar ne, jeigu visa aplinka, visa socialinė struktūra, visa kultūrinė aplinka daro tam tikrą spaudimą šitiem žmonėm, kurie baigia universitetus, pavyzdžiui, mūsų krikščionių profsąjungos nemaža dalis yra universitetų dėstytojai, kurie turi docento, profesoriaus, daktaro laipsnius, tai yra jie ilgą laiką mokėsi, ar ne, ir dabar jie atsiduria tokioje aplinkoje, kuriems tampa vis sudėtingiau išbūti tiesoje, ar ne, liudyti tiesą, perduoti tą tiesą savo auklėtiniam studentam, ar ne, ir ne taip paprasta persikvalifikuoti, ar ne, nes tai yra susiję ir su tam tikru pašaukimu, ir jie tikrai susiduria neretai savo darbo vietoje su tam tikru tokiu spaudimu. Ir vat, apie ką dabar labai dažnai kalba, ar ne, sakykime, vat, yra sakyčiau, gal ne toks teisinės diskriminacijos, nes va dėl tų įstatymų, kuriuos jūs paminėjo, sakykime, nebuvimo Lietuvoje, ar ne, partnerystės, Stambulo konvencijos, neįteisinės, neapykantos kalbos, nėra taip paprasta žmogaus dar atleisti iš darbo dėl jo tam tikrų įsitikinimų ar pasisakymų, ar ne. Bet yra kuriama tam tikra tokia aplinka ir iš tikrųjų va tų profesijų žmonės vis dažniau pradeda savęs cenzuruoti. tai yra įsigali, vat labai panašiai, kas buvo Tarybų sąjungoje, ar ne, mums ką galima kalbėti, ko negalima kalbėti, kad neiti tam tikrą konfrontaciją, ar ne, kad tu iš tiesų galėtum išlikti savo profesiją. Ir čia yra labai sudėtinga, ar ne, tikrai labai sudėtingi procesai yra prasidėję. Vakarų demokratijos šalyse, kuriuose vat tie įstatymai yra, tai jau yra prasidėjęs, sakykime, vat yra ne tas smurtinis persikėjimas, ar ne, su kurio susidurima ten Korėjoje, ar ne, krikščionis persikėjimas, arba islamo šalyse, kaip jūs minėt, bet yra susidurima su teisiniu persikėjimu, ar ne, pradedamos bylos, žmonės atleidžiami iš darbo, verslams yra skiriamos baudos, ar ne, tas bylinėjimas jis vyksta metų metais, ar ne, ir tai tikrai kainuoja nemažai laiko ir finansinių resursų. Bet pagrindinis dalykas, man atrodo, ir iš tikrųjų ne tik man atrodo, bet ir ne vienas yra pasakęs, kad pagrindinis tikslas yra iš tikrųjų bauginimas, ar ne, va čia vietoj.
Taip, ir tada žmonės, jie bijo sakyti tiesą ir, na čia kaip neseniai skaičiau irgi straipsnį apie, ir mes kaip tik irgi laidą turėjome su kunigu Vitaliu Dauparu, tie ortodoksų kunigai, kurie buvo atleisti, ir jie klausė savo kitų bendrų, o ar jūs, kaip jūs, ar jūs jums sąžinė nesukyla, kad jūs toliau remiate na, tą patriarchą Kirilą ir jo paramo, reiškia, ukrainiečių žudimui. Ir jie atsakė, kad nu, vis dėlto jie turi šeimas ir jie liks be darbo, be pajamų ir jiems yra labai sunku, na vat, sunku iš tikrųjų išstovėti ir jie pasirenka tylėti.
Man irgi nekartą teko, kadangi dar esu ir Laisvos visuomenės institutė ir, sakykime,
labai džiaugiuosi šią institutą veiklą, tikrai labai visą laiką.
Jo, tikrai, vat, teikiam tam tikrus argumentus, rašom straipsnius ir man, pavyzdžiui, asmeniškai irgi nekartą yra tekę girdėti labai panašius pasisakymus, vat, kaip jūs minėjot, ar ne, pavyzdžiui, paprašant mediko, kai vyko diskusijos Seime dėl pagalbinio apvaisinimo, ar ne, arba, sakykime, dėl to paties partnerystės įstatymai teisinim, kai tu visuomenėje žinomų žmonių privačiai kalbės, ar ne, ir jie turi tam tikrą poziciją, tam tikrą nuomonę. Mane, ir tu pasiūlai parašyti straipsnį arba sudalyvauti radio ar televizijos laidoje ir jie sako, ne, žinai, man gali būti problemų darbe, aš iš tikrųjų turiu ten 3-4 vaikus, žinai, ir nebūtų tai paprasta man, arba žurnalistai, bet irgi labai jautri profesija, be kita ko yra žurnalistų, ir kuo toliau, to labiau, jau jie jau žino, kokias temas galima liesti, kokių temų negalima liesti, ar ne, ir čia iš tikrųjų yra labai didžiulis smūgis ne tik tai mūsų kaip tikinčiųjų sąžinės ir religijos laisvės, bet tuo pačiu ir pačiai visuomenė, ar ne, visuomenės laisvė.
Taip, ir tuomet gal jūs galėtumėt papasakoti tokių ypatingai užsienį įvykusių konkrečių atvejų, kurių gal Lietuvoje mes dar tokių neturim stiprių persiekimų, kur žmonės bylinėjasi po kelius metus teismuose, ten keliasdešimt tūkstančių dolerių ar eurų išleidžia. Gal jūs galėtumėt papasakoti, čia turbūt yra nuskambėjęs tas atvejis apie Suomio parlamentarę, apie liuteronų vyskupus ir būtų įdomu vat, sužinoti tas jų istorijas. Vat taip pat domėjusi Robert Hoogland, jis gal labiau sąžinės toksai, ne tiek dėl religijos ar tikėjimo, bet ne dėl Biblijos, bet tiesiog dėl sąžinės buvo kankinys, kada jisai nepritarė savo 14-metės dukros lyties keitimai, beje, jos mokykloje prasidėjo tam tikros rūšies lytinio švietimo programos, kurios padrasino lyties keitimai. Ir ta mergaitė nusprendė, sako, aš būsiu berniukas ir Kanadoje tokie įstatymai galioja, kad jai buvo leisti jau pradėti tuos mirnimo blokatorius, tuos vaistus naudoti, kad jai hormonus ir taip toliau, hormonų terapija, vėlgi ta žodis terapija, negydimas nuo savo prigimties kabutėse. Ir galiausiai baigėsi tuo, kad teismas jam uždraudė užčiaupę burną ir sako, jeigu tu viešinsi šituos dalykus, tai tau bus blogai. Ir jisai vis dėlto viešino tos dalykus ir kreipėsi į žiniasklaidą. Ir tuomet teismas jisai nusprendė, kad jo tas nepaklusnumas teismui ir viešinimas tų dalykų yra panieka teismui. Ir aiškiai, jisai vėl gavo dar 6 mėnesius kalėjimo, buvo išleistas už 30 tūkstančių dolerių užstatą. Tas somas jau kelis metus po teismus ir dar nematyti pabaigos. Tai vat gal jūs galėtumėt irgi dar tokių konkrečių atvejų papasakoti.
Tai mes, vat jūs irgi sakytai, kai kalbat, kad Lietuvoje neturim tokių atvejų, tai mes iš tiesų neturim dėl to, kad nėra teisinio pagrindo šitam dalykui.
Vat, būtų teisinis pagrindas?
Tai šitie įstatymai pagrindiniai.
Jo,
vat tai yra paketas tam tikrų įstatymų ir prieš 2 metus, jeigu jūs prisimenat, ar ne, mūsų Seime, visas tas paketas buvo bandomas per 100 dienų įgyvendinti. Tai yra partnerystės įstatymas, tai yra neapykantos kalbos įstatymo išplėtimas. ir Stambulo konvencijos ratifikavimas, ar ne? Ir tada vat prasideda va šitie procesai, tai mes tiesiog šiuo metu išgyvenam tokį labai įdomų periodą Lietuvoje, ar ne? Vat jeigu Lietuvos katalikų bažnyčios kronika sovietmečių informavo laisvą pasaulį apie tikinčiųjų persekiojimus Lietuvoje, ar ne? Ir sovietų valdžia persekiojo kroniką ir mūsų kardinolą Minencija teko pasėdėti ir kalėjime už šitą dalyką, už tikrųjų, už informacijos perdavimą, ne, į vakarus pagrindinai, kad tarybinė propaganda negalėtų formuoti vakaruose nuomonės, kad čia viskas yra okay, ar ne, niekas čia tarybų sąjungoje tikinčiųjų nepersiekė, viską jie gali daryti. Ir kiekvienas toks atvejis buvo išviešinamas katalikų bažnyčios kronikos ir jinai buvo persekiojama dėl to. Tai dabar mes gyvenam labai įdomių laikotarpį, yra atvirkštinis procesas, ar ne, kada mes Lietuvoj, ar ne, vat, nu, pasisakydami prieš tam tikrus įstatymus, turėtume informuoti Lietuvos visuomenę, ką tų įstatymų priėmimas, nu, kokie procesai užsikuria, ar ne. Ir jūs paminėjote, tokių atvejų yra be galo daug. Vienas iš tokių atvejų, ir tai yra strateginė byla, vykstanti Suomijoje visiškai čia netoli. Ir,
dėl strateginė?
Strateginė dėl kelių momentų, dėl to, kad jeigu šita byla priklausomai nuo to, kokias jinai turėtų pasekmes, tada užsisuktų sekantis teisiniai procesai, kurie peržengtų greičiausiai ir Suomijos ribas, ar ne? Nes procesas persikeltų į Europos žmogaus teismą ir tada tam tikros nuostatos, ar ne, tame teisme galėtų būti taikomos ir kitose šalyse, ar ne? Ir tai yra pagrindinis dalykas, man atrodo, ar ne? Tai vat, Suomijos parlamentarė Paivė Rasinen, ar ne, be kita ko jinai pagal išsilavinimą yra medikė, jai yra pradėtas procesas, kaltinamasis procesas dėl trijų tokio epizodo. Ne, viskas prasidėjo jos Twitterio žinutė, čia nu, Lietuvoje buvo nušviesta irgi gana plačiai, kada jinai, be kita ko, labai įdomus dalykas, ne kažkur viešoje erdvėje, ne kažkur žiniasklaidoje, kaip politikė, kaip parlamentarė, bet grinai kaip liuteronų bendruomenės narė ir ne savo bendruomeniai Twitterio žinutė, kaip bendruomenė priėmė sprendimą, kad palaiko Pride paradą, jinai nusiuntė Pauliaus laiško romiečiams citatą ir paklausė, kaip šitoks sprendimas dera su apaštalo Pauliaus tam tikrų pasisakymu. Ir po to užsisuko procesas, ar ne? Vat būtent dėl vat tos Twitterio žinutės, po to buvo prijungtas kitas epizodas. 2004 metais jos pasisakymas vienoje laidoje apie homoseksualumą, paskui dar trečias epizodas apie leidinį, kurį jinai buvo išleidusi šitoje vietoje. Ir jinai yra kaltinama dėl etninio kurstimo, ar ne? Ir jai grėsia finansinė bauda, arba 2 metai kalėjimo.
Nepykantos kurstimą, ne?
Etninio kurstimą. Tai va čia yra etninis kurstimas, tai yra, nu, gana, kaip pasakyt, kad tam tikros visuomenės grupės žeminimas ir kurstimas, niekinimas, ar ne, ir pasisakymas prieš ją. Ir va šita, ją yra užkabinta būtent dėl lytinės, brods dėl lytinės tapatybės. Ten yra įstatymas ir labai įdomu, kad, pavyzdžiui, jinai yra kaltinama kaip minėjau, pavyzdžiui, jos leidinys, berods leidinys buvo 2004 metais išpublikuotas, o įstatymas va šitas, kuriuo jinai yra kaltinamas, buvo Suomijos parlamente priimtas berods 2011 metais. Tai net vat atbulinė data, tai vat mes dabar kalbam, sakytai, po 10 metų priėmus tam tikrus įstatymus Lietuvoje ištraukus iš konteksto mūsų pasisakymą, mums gali tekti aiškintis, pavyzdžiui, Paivė Rasinen procesas vyksta jau nuo 2019 metų, ar ne? Praėjusiais metais jinai laimėjo bylą, ne, jei kaltinimai buvo panikti, bet Suomijos generalinė prokurorė padavė apeliaciją ir procesas vyksta toliau. Pirmos instancijos teisme visam bylinėjimasi, Paivė Rasinen jau išleido 50 tūkstančių eurų, jinai va tiesiog skaičiau vieną interviu. Tai yra, nu, kaip sakyt, nepigus procesas, ne kiekvienas iš mūsų, ar ne, paprastų žemiškųjų galėtumėm įsivelti tokius procesus. Jai teko, man teko skaityti vieną interviu, kad jai teko įkeisti savo namus, ar ne, nu, va jinai tiesiog yra principinga krikščionė, liuteronė jinai yra ir už savo pažiūras, už savo įsitikinimus jinai va tikėjo namus, paėmė paskolą, kad jinai galėtų bylinėtis ir apsiginti. Ir tas procesas dar, aišku, ir jinai gavo ir tam tikrą palaikymą iš savo kitos bendruomenės, ar ne, kuri būtų. Tai va šitie procesai, jie vyksta ir tokių bylų yra ne viena. Be kita ko, Paivė Rasinen, va vienas iš tų epizodų, kur jinai paminėjo apaštalą Paulių, tai buvo prokurorė ją kaltino, kad jinai naudojo šventą raštą kaip neapykantos kalbą. Ir dėl ko, vat, jūs paklausėt, kodėl tai yra strateginė byla, tai reiškia, jeigu jinai būtų nuteista, tai reiškia, kad šventajame rašte ir ten buvo daugiau epizodžių. Vat, pavyzdžiui, Suomijos generalinė prokurorė daugiau epizodų paėmė iš šventojo rašto, kur rodė, kad šventasis raštas savyje turi neapykantos kalbos. Ką tai reiškia? Jeigu būtų jinai nuteista dėl to, tai reiškia, kad šventajame rašte yra neapykantos kalba. kad ne viską, kas yra šventajame rašte, galima cituoti. Tai reiškia, kad knyga, kurioje yra neapykantos kalba, jinai negalėtų būti prieinama viešai visuomenė, pavyzdžiui, bibliotekose, mokymo įstaigose ir panašiai. Tai va čia užsisuktų tam tikras procesas, kaip pradedamas cenzūruoti šventasis raštas. Ir
tada jį reikėtų išimti iš visų bibliotekų, iš visų knygynų, iš visų ligoninių.
Mes kartais galim sakyti, žinot, fantazija laki, ar ne, ir mes čia galim pasifantazuoti daug dalykų, bet procesai vyksta tokie, kad darosi nebejokinga ir tai iš tikrųjų yra nu, gana realus dalykas.
Ir iš tiesų, va, kaip reikalinga na, tokia teisinga komunikacija irgi tokies bažnyčios mokymo, nes juk ir šventas raštas, taip, jame yra daug žiaurumų. Kita vertus, gal ne daugiau žiaurumų, negu kiekvieną vakarą parodo per žinias atvirai, bet tie žiaurumai ne tam, kad jie mokytų, kad taip žmogus turi elgtis, bet tai atskleidžia koks žmogus yra tada, kada jisai nusigrėžino Dievo.
Taip pat Vyrasinė minėjo, kad vat, būtent vat, tas teismo procesas jai buvo puikus būdas evangelizuoti, ar ne? Nes jai teko šitoj byloj ne kartą įrodinėti, grįsti ar ne savo nuomonę ir cituoti šventai raštą, ar ne? Taip čia generaliniai prokurorai, teisėjams, ar ne? Taip, viešpats kartais, kaip pasakyti, gisakė, negalvokite, ką jūs sakysite, jį bus jums duota.
Būsite vedžiojama pateismas ir jums proga liudyti.
Taip, ir čia iš tiesų yra tam tikras turbūt ir liudijimo tam tikras procesas ir krikščionis visais laikais tą turėjo daryti ir šiais laikais tas vyksta.
Gerbiami radio klausytojai, jūs girdite laidą Tikėjimo vartai, prie mikrofono aš kuningas Sigitas Jurkštas ir šiandien pas mus studijoje yra Audrius Globys, kuris yra Krikščionių profesinio sąjungos pirmininkas ir mes kalbame apie krikščionių persiekimą mūsų laikais ir pradėsant irgi apie švento rašto tam tikrą ištraukimą iš konteksto žinučių, bet irgi labai praverčia ir katekizmo mokymas, bažnyčios mokymas, kad šventą raštą reikia suprasti jo visumoje. Tu negali ištraukti vieno iš konteksto, bet ta visuma galiausiai apima ir Jėzus, kaip aukščiausios, labiausiai šviesiausios suspindusios tiesos apsireiškimą ir kartu mes matome, kad na, toje visumoje tikrai šventas raštas neragina mūsų nei vieno nei niekinti, nei nekesti, priešingai liepia mylėti savo priešus. Tai va ta visuma, visumos principas gali labai padėti vengti tokių iškraipimų šventraštų ir taip pat galim pastebėti, kad ir bažnyčios pozicija irgi yra labai iškraipama LGBT, pavyzdžiui, bendruomenės atžvilgiu atrodytų, kad tokia nuomonė sudaryta, kad bažnyčia nekenčia LGBT žmonių ir kad yra pasiryžusi juos sudeginti ant laužo, jeigu tik tai galėtų. Tai iš tiesų turbūt reikėtų praskaidrinti, kad bažnyčia netgi va, pavyzdžiui, toks dalykas kaip homoseksualumas yra skiriamas nuo homoseksualių santykių, taip, kad žmogus dėl įvairiausių priežasčių visai nekaltas gali turėti homoseksualų potraukį, pavyzdžiui, kada jis yra, tarkime, turėjo valdingą mamą arba kokį nors nutolusį tėtį, kada jis tiesiog, na, yra daug įvairiausių mokslų paaiškinamų priežasčių ir tas žmogus tikrai nėra kaltinamas dėl to, bet kiekvienas žmogus yra Dievo apdovanotas laisvę, protu ir jisai gali pasipriešinti tam tikriems blogiems polinkiams ir Biblijams kalba, kad mes nesektume kiekvienų polinkių, bet ieškotume Dievo valios. Tai tiesiog, kad homoseksualus santykiai jau, kada žmogus apsisprendžia sekti tais polinkiais, kurie netitinka Dievo valios, jie jau yra nuodėmingi. Bet kita vertus, vėlgi mes matom daug dalykų nuodėmingų mūsų visuomeniai. Ir mes prie kiekvieno neinam ir ne, na tikrai būtų irgi tam tikras turbūt psichologinis smurtas, jeigu pavyzdžiui mačiutas kiekvieną kartą ateitų pas savo anūkus, kurie gyvena nesusituokę ir sakytų, jūs gyvenat nuodėmį. Ir na, yra daug blogų dalykų taip mūsų visuomeniai, bet tiesiog bažnyčia vis tiek yra nu, kaip sargas, ne, moralės sargas ir jeigu mes visiškai tylėsime apie tos blogus dalykus, tai reiškia, kad tie blogi dalykai dar labiau pasklis. Žodžiu, kad ką norėjau pasakyti, kad bažnyčia, jinai tikrai nėra ta, kuri nekenčia LGBT žmonių, bet ji tiesiog mato, kad Dievas iš savo meilės mūsų sukūrė pagal savo planą, kad mes būtume vaisingi, kad galėtume pratęsti žmonių giminę, kad galėtume turėti šeimas. Aišku, aš, pavyzdžiui, neturiu šeimos, bet mano kita šeima yra dvasinė šeima bažnyčia. Ir kad va, didesnis gėris yra atsiliepti tą Dievo planą ir tikrai bažnyčia nemoko jokios neapykantos LGBT žmonių atžvilgių. Tai va, turbūt irgi yra tam tikras iškreipimas visuomenės nuomonės. Iš tiesų, štai mes matome didžiulę grėsmę taip, kad mes nebegalėsim laisvai kalbėti ir daug žmonių bijos laisvai kalbėti ir užsienio šalyse, bet gal matom irgi tas tokį žaibišką, galima sakyti, tą gender ideologijos išplitimą net po visas institucijas, nuo viršaus iki apačios, tarptautinės institucijose, taip pat, kada įstatymai priėmimami, pavyzdžiui, gender ideologijas, na, propaguojantis įstatymai. Ir mes matome, kad tai vyksta labai greitai, tarsi be pasipriešinimo visuomenių, nes žmonės bijo ir tyli. Nors ir tos visuomenės buvo arba ir dar tebėra krikščioniškos, tai vis dėlto kokie išeitis iš to, ar mums tik tai belieka bijoti ir sverti kiekvieną savo žodį, kaip mes galim iš tikrųjų atsispirtam teisiniam persiekimui, nes tikrai, na, ne vienas turbūt nenorėtų patekti į teismus ir 10 000 eurų pakloti tose procesuose.
Tai, ačiū Dievui, Lietuvoje kol kas mes dar neturime šitų procesų, ir, bet taip, bet ta grėsmė jinai visada yra, bet pirmiausia, mes susiduriam su savo sąžinės teismu šitoje vietoje. Ir man atrodo, kad kiekvienas krikščionis ir be kito ko labai įdomu, pati sąžinė, ar ne, vat, kaip moko mūsų bažnyčia, kodėl jinai yra svarbi, vat, kaip mes sakėm, nu, negalime sąžinės palikti namuose, kai mes einam į darbą. Ar ne, arba kai dalyvaujam politikoje, ar dalyvaujam kažkokioje visuomeninėje veikloje, ar ne, sąžinė yra vientisas dalykas, jinai, tu negali jos ignoruoti, nes kodėl tai yra svarbu būtent mums krikščionims, ar ne, kai moko mūsų bažnyčia, sąžinė, jeigu jau cituojant katalikų bažnyčios katekizmą, yra ta vieta, kurioje kalba mums Dievas. Ar ne, tai yra santykio, susitikimo su Dievu vieta. Sąžinėje mes pažįstam Dievo valią, sąžinėje mes atpažįstam, kas yra gera, kas yra bloga. Ne patys sugalvojam, bet sąžinėje atpažįstam. Tai mūsų prigimtyje kalba dieviškasis įstatymas, vat prigimtinis įstatymas, ar ne, kalbantis per mūsų prigimtį. Sąžinė yra labai svarbus dalykas. Ir vat kai mes kalbam apie tai, ar mes turėsime tikėjimą, ar ne, vat kaip krikščionis, tai irgi labai priklauso nuo mūsų sąžinės. Nes vat kas vyksta dabartinėse visuomenėse, ir čia be kita ko, man atrodo, yra Jono Pauliaus antrojo mintis, ar ne, kad vyksta sąžinės nutildymo, sąžinės apakinimo procesas. Bet kai mes nutildom, apakinam sąžinę, tai reiškia, kad mes prarandam tikėjimą. Nes vat, jeigu cituosim irgi katalikų bažnyčios tikėjimą, katekizmą, kas yra tikėjimas? Tikėjimas yra kiekvieno žmogaus asmeninis santykis su Dievu. Santykis su Dievu, susitikimas su Dievu. Bažnyčia moko, kad tas susitikimas ir santykis su Dievu vyksta mūsų sąžinė. Tai jeigu mūsų sąžinė yra nujautrinama, apakinama, mes prarandam tikėjimą. Mes galim turėti tradicijas, mes galim turėti tam tikrus ritualus, bet tikėjimo nebebus. Viešpas apie tai mus perspėjo, ar ne? Ar sugrįžę žmogaus sūnus ras dar žemėje tikėjimą, ir tas perspėjimas buvo realus, ar ne? Ir kas vyksta šiuo metu mūsų visuomenės, ir vat, kai mes sakom, tai tam tikri dalykai, jie yra padaromi norma, kada mūsų sąžinė, mūsų prigimtyje nebeatpažįsta va, tos tiesos, ar ne? Va, tas tiesos relativizmas. Iš tiesų, vat, vakarų pasaulyje, ir tai neturėtų stebinti, kodėl nyksta tikėjimas vakarų pasaulyje. Man atrodo, mano gilių įsitikinimų, tai yra dėl sąžinės apakimo. Ar ne? Nu, vat, pažiūrėkite, ir Benediktas XVI, kalbėdamas apie relativizmo diktatūrą, ar ne, jis perspėjo, kad relativizmas labai stipriai braunasi į teologiją. Ir, sakykime, kad kaip jūs minėjot apie homoseksualius santykius, ar ne, ir katalikų bažnyčios katekizmas, ar ne, ir katalikų bažnyčios visas mokymas kalba kaip apie netvarkingus, netitinkančius tvarkos, dievo tvarkos, netitinkančius tiesos, netinkamus, jeigu galima taip įvardinti. Tiesiog yra toks bažnyčios mokymas, jeigu mes priimam, tai yra mūsų sąžinės tam tikras rodiklis, kad atpažinti va, tos dalykus šitoje vietoje. Ir va šitie procesai, jie yra tikrai labai sudėtingi, jie yra vykstantis mūsų visuomenėse ir man atrodo, jie yra labiausiai nutaikyti į tikėjimą. Ar ne? Ir pažiūrėkit, va, net ir mūsų katalikų bažnyčiai, ar ne, randasi tam tikra teologinė srovė, kuri va tuos santykius įvardina kaip kitaip tvarkingus. Tada kyla klausimas, yra Dievo tvarka ir yra kitokia tvarka. Tai jeigu Dievas yra tikrovės, tiesos, tvarkos šaltinis, tai tada aš noriu paklausti, iš ko kyla ta kita tvarka, kita tikrovė, kitokia tvarka, ar ne? Ir va čia jau, kaip pasakyti, mes užkabinam tam tikrus tokius gilius klausimus, apie kuriuos kalbėjo ir Benediktas XVI ir perspėjo, kaip apie labai pavojingus tam tikrus procesus, kurie vyksta ne tik už bažnyčios ribų, ar ne, bet ir pačioje mūsų bažnyčioje, mūsų teologijoje.
Taip ir kartu va štai, kaip dar praktiškai mes galėtume apsiginti ir nebijoti sakyti tiesos, ar yra kažkokia tai galimybė kad mes galėtume būti apginti, pavyzdžiui, kada kažkas paduos į teismą, kad tu pasakei kokį nors žodį.
Bendraminčiai susitelkė ir įkūrė krikščionių profesinę sąjungą, nes mes žinom, kad iš tiesų vienam apsiginti yra labai sunku, reikalinga tam tikri bendraminčių bendruomenė. Tai krikščionių profesinė sąjungoje susitelkė tam tikrą grupę žmonių, tai yra medikai, pedagogai, universitetų dėstytojai. Tai mes telkėmės, mes pradedam telkti ir finansinius resursus, ar ne, vat kviečiam skirti 0,6 gyventojų pajamų mokesčio. Profesiniai sąjungai, be kita, kol Lietuvoje turim labai įdomią situaciją, kad kiekvienais metais deklaruodami pajamas mes galime skirti 1,2% paramos gavėjam, tą turbūt daugumą darom, skiriam parapijai, bažnyčiai, karitui, mokyklai, vaikų darželiui. Bet dar papildomai mes galime skirti 0,6%
partijoms, taip.
Partijom ir dar 0,6% išskirtinai tik profesiniam sąjungom.
Šitą anksčiau nežinau, kai mūsų
taip, pradėjo, taip, daug kas to nežino. Iš tiesų, Lietuvoje mes perskirstydami mokesčius, deklaruodami pajamas, galim skirti ne 1,2, bet 2,4%, ar ne? Tai mes vat kviečiam krikščionis ir geros valios žmonės, kuriems svarbi yra sąžinės, religijos ir žodžio laisvė, vat tos 0,6% nepalikti valstybei, bet perskirstant mokesčius, deklaruojant pajamas, paskirti Lietuvos krikščionių darbuotojų profesiniai sąjungai. Ir jeigu atsilieps didelė dalis Lietuvos krikščionių, nemaža dalis, tai yra tikimybė, kad mums pasiseks sutelkti va, tą finansinį resursą, tam tikrą finansinį fondą, kurio lėšos va, galės būti naudojamas pagalbai, švietimui, informacijos teikimui, teisiniai pagalbai suteikti, jeigu mūsų bendruomenės nariam jinai bus reikalinga. Čia yra galimybė. Šiuo metu šitie finansai dar va, kaip neturim Lietuvoje to teisinio persiekiam, bet tie procesai, kurie vyksta už Lietuvos, toj dalyje pasaulio, kurioje mes gyvenam, ar ne, mes iš tikrųjų tam turėtumėm ruoštis.
Taip, čia iš tikrųjų yra džiugi žinia ir tikrai, kaip ir jūs pats kažkada minėjo, tokia istorinė galimybė mums, tai tikrai labai džiaugiuosi, kad yra tokia galimybė ir tikrai raginčiau kiekvieną, kuris girdi, kuris dar dirba, kad tikrai mes galėtume štai tuos 06 skirti krikščionių profesiniai sąjungai, kad iš tikrųjų mes nebūtume nutildyti, galėtume drąsiai kalbėti tiesą, o kokius jūs dar yra jūsų veiklos kryptis? Atrodo, kažkada minėjot, kad ir rengėt ir mokymus, ir kažkada ir Ukrainoje esate padėję.
Taip, pat praėjusiais metais buvo pirmoji va, gyventojų pajamų mokesčio rinkimo kampanija. Ir kaip tik jai prasidedant, prasidėjo karas Ukrainoje. Ir mes greitai susirinkom tarybą, priėmė sprendimą solidarizuoti su Ukraino žmonėmis. Ir visas lėšas, kurias mes surinksime, skirti pagalbą Ukrainai. Ir iš tiesų mus išgirdo daugiau kaip 1,5 tūkstančio Lietuvos gyventojų.
Nelabai daug, Lietuvoje krikščionių daugiau, tai dabar.
Bet pirmie metams, sakyčiau, visai neblogai, 1,5 tūkstančio žmonių ir mes surinkom 40 000 eurų, kuriuos paskirstėm 8 programom remti Ukrainai. Tai pirkom ir autobusą, Belocerkav, Ukrainos prie Kievo esančio miestelio vaikų namams, internatui, kurie yra perkelti neįgalus vaikai iš Rusijos okupuotų teritorijų, pirkom radio ryšio priemonės Ukrainos kariuomenį, paremėm karito kelias iniciatyvas, taip pat pirkom vadovėlius, knygas, ukrainiečių kalba vaikams, vat, artimiausių metų išdalinsime. Pas mus iš tiesų organizacijoje jau tokios išsigrynina trys pagrindinės veikimo kryptis. Viena kryptis yra telkimas, tai vat telkiam savo bendruomenę ir kviečiam solidarizuotis, tai yra vat jūs galite net nebūdami mūsų profesinės sąjungos nariu ar neparemti mus per gyventojų pajamų mokesčių. Taip pat galite, mes laisvai prieinam yra mokymai. Vat antroji kryptis yra visuomenės švietimas ir ugdymas, ar ne? Tai vat kadangi mūsų bendruomenė yra tikrai akademinės bendruomenės nariai, kurie turi ką pasakyti. Tai mes nuolat organizuojam mokymus, ar ne, kuriuos įrašom, kurie yra patalpinti mūsų internetinėje svetainėje, taip pat www.krikščionioprofsąjunga.lt.
krikščionioprofsąjunga.lt.
Taip, taip, taip. Tai va ten yra mokymai. Tai būtent šviečiam visuomenę ir trečia yra informavimas ir gynyba. Tai vat būtent mes irgi informaciją renkam užsienio šalyse ir neinformuojam per žiniasklaidos priemonės apie tuos procesus, kurie vyksta. Taip pat jeigu Lietuvoje mokytojai, ypatingai vat buvo keletas atvejų tikybos mokytojų, kurie susiduria su kaltinimu homofobija visiškai neteisingai, tai mes vat juos, jiems padedam ir ne, renkam informaciją, rašom straipsnius, juos publikuojam, tiesiog, kad, nu, nes ties, iš tiesų, kai žmogus žmogus, mokytojas ar dėstytojas susiduria su tam tikrų va tokiu išpoliu, ar ne, yra kaltinamas homofobija. Pažiūrėkit, Lietuvoje net prezidentą apkaltino homofobiją, kai jis išsakė savo nuomonę, ar ne, prezidentas nuvyko į Jungtinės Amerikos valstijas ir ten su plakatu homofobas, ar ne. Lietuvoje žiniasklaidoje iš karto yra tam tikra tokia įbauginima, tai čia va yra prezidentas, bet jeigu paprastas provincijos mokytojas susiduria, sakykime, va su tokiu kaltinimu, ar ne, ir nėra paprasta apsiginti, ta prasme, žmogus yra pasimetęs, jam reikia informacijos ir jam reikia tokios pagalbos, tai vat mūsų bendruomenė tada vat susitelkia ir padeda tokiem žmonėm. Keletą atvejų buvo tokių Lietuvoje.
Taip, ir todėl galim irgi matyti, kad iš tikrųjų šitie klausimai dėl šeimos, dėl gyvybės nėra tik tai va tokie klausimai dėl mažumų. Ir kad galėtume sakyti, na tai jie tegul daro, ką nori, ir iš tikrųjų jie tegul daro, ką nori, bet kaip jau jūs paminėjot, kad tai yra tokie tam tikrai netgi strateginiai polimai, kurių tikslas yra uždrausti Bibliją, iš esmės yra cenzuruoti Bibliją mūsų tikėjimo pagrindą. Ir iš tikrųjų, todėl mes turime tikrai drąsiai kovoti su meilė tiesoje. Ir kaip viskupas Kestutis Kėvalas yra pasakęs, ne jėgos argumentais, bet argumentų jėga, todėl tikrai džiugina, kad krikščioniškų bendruomenį yra tiek daug, pavyzdžiui, tikrai šviesių ir teisininkų, ir universitetų dėstytojų, ir kad jūsų bendruomenė yra daug universitetų dėstytojų, ir mes tikrai, na, turime Dievo duotą dovaną, na, apginti tiesą, apginti šeimą. Ir simboliška, kad ši laida kaip tik išeina 13 dieną, yra Fatimos apsireiškimų diena, ir sesuo Liucija, Fatimos regėtoja, yra išpranašavusi, kad paskutinis mūšis tarp Dievo ir Šėtono bus dėl šeimos. Ir dar įdomu tai, kad tai yra kartu ir popiežiaus Pranciškaus tokia išrinkimo 10-ųjų metinių jubiliejus, ir nors įvairiai jo pozicija buvo pristatoma šitais klausimais žiniasklaidoje, bet štai aš prisimenu, yra jo laiškas Buenos Aires karmelitams, rašytas 2010 metų Liepą, apie bandymus įteisinti gėjų santokos Argentinoje, ir jisai štai ką rašė: nebūkime naivus, tai nėra paprasta politinė kova, bet bandymas sugriauti Dievo planą. Tai ne tik teisės aktas, bet melo tėvo įėjimas, kurio jis siekia suglaidinti ir apgauti Dievo vaikus. Raginčiau kiekvieną, aš manau, kad tai yra be galo svarbu mūsų laikmečiai šitą iniciatyvą paremti, kol mes dar turime galimybę, tai krikščioniuprofsąjunga.lt galite rasti informaciją ir kartu galite kiekvieną skirti 0,6% pajamų mokesčio, visai jums nieko tai nekainuos šiai krikščionių profsąjungai, kad tikrai krikščionis būtų drąsus apginti sąžinės laisvę, tiesos ir religijos laisvę. Tai šiam kartui tiek. Dievas jūs tą laiminą, sudie.
Ačiū, sudie.